Papež František velmi často pozbuzuje k tomu, abychom sebou nosili evangelium. Malý výtisk evangelia v kapse, v kabelce, a během dne si ho otevřeli a přečetli krátký text, přemýšleli o tom, a tak každý den, dokonce kvůli tomu nechal rozdat evangelia na svatopetrském náměstí hned po modlitbě Anděl Páně. To udělal několikrát, aby ještě víc vlastně zkonkretizoval tuto výzvu, pozbudil. A tato jeho rada je daleko důležitější, než si myslíme. Totiž na začátku je konkrétní kniha, kterou mám sebou, nebo kterou vidím na stole u sebe, v pracovně nebo v ložnici. Kniha, která mě vždycky znovu a znovu oslovuje a přitahuje k tomu, abych se zastavil a tu knihu si prostě otevřel a četl. To je velmi, velmi důležité. Mít u sebe nebo před sebou na stole otevřenou Bibli nebo zavřenou Bibli, to mi bude vlastně přitahovat. Znovu a znovu připomínat. A dneska si ještě neměl oběd s Pánem nebo snídaní s Pánem. Nesnídal si Boží slovo. Zastav se na 10 minut. Toto je velmi, velmi důležité. My lidé potřebujeme vidět konkrétní symboly, tu konkrétní knihu písma, protože jinak prostě jsme tak ponoření do toho běžného hektického života, že uplynou dny a my to písmo ani neotevřeme. Respektive bude zaprášené v knihovně, jak se říkává, že katolíci mají písmo zaprášené v knihovně. Dneska to neplatí tolik jako v minulosti, ale i tak to písmo potřebujeme vidět, mít před očima, a tak si prostě vzpomeneme, dneska ještě bych mohl, třeba večer, jestli vidím to písmo takhle otevřené, nebo ten misálek, pokud někdo z vás má misálek. To je velmi, velmi důležité. Já mám k tomu ještě krásný příklad ze života svatého Augustína. Víte, že on velice bojoval, zdá se obrátit a přijmout křest nebo ne. Měl velmi, velmi těžkou závislost, pro změnu ne na alkoholu, ale na ženách. A nedokázal se toho vzdát, věděl, že přece jenom to není úplně v souladu s evangeliem, žít jen tak se ženami, to prostě není úplně evangelní. A to byla vlastně jeho největší překážka. Neměl sílu se odpoutat od této prostě nezřízené náklonnosti. A viděl, jak se ho kamarádi, přátelé obracejí, přijímají křest, a on stále přešlapoval na místě, prostě viděl, jak je slabý a nemá sílu prostě říct to pravdivé slovo: Pane, přijímám tě a zároveň dávám ti to svoje staré a špatné. A jednou se procházel na zahradě, byl úplně sám a najednou slyší: tole et lege, vezmi a čti latinsky. Podívá se kolem sebe a skutečně vidí, že není ani živáčka, ani jeden člověk, tak se podivil, prostě, že se mu to možná zdálo. Ale po chvíli opět: tole et lege, vezmi a čti. A kolem sebe neměl opravdu nikoho, byl úplně sám. Tak pochopil, že to byl hlas nebe, a u sebe měl zrovna Pavlovy listy, tak je vzal a namátkou otevřel, narazil na kapitolu z listu Římanům 13, verše 11 až 14, a tam četl: ne v jíření a opilství, ne v nemravnosti a bezúznostech, ne ve svádu a závisti, ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Noc pokročila, den se přiblížil, už nežijte ve skutcích temnoty. Tak. A toto jednoduché slovo mu dalo opět sílu se schopit nechat opustit ty skutky starého člověka a říct jasné: ano, Kriste, přijímám tě i s evangeliem, s tvým novým způsobem života, i s tvým modelem vztahu k ženám, toto přijímám. Jo, díky tomuto slovu z listu Římanům on dostal sílu, kterou předtím neměl. Věděl, že by to měl udělat, ale neměl sílu udělat ten rozhodný krok. Toto slovo mu přineslo prostě energii z nebe. To je podobné jako s tím alkoholikem. Tvé laskání je lepší než víno. Vidíte, jak každého může oslovit trošku něco jiného? A ještě jednou, ten Augustín měl s sebou ty Pavlovy listy. Kdyby neměl nic, tak by nebyl osloven. Proto ten papež velice moudře radí, mějte to písmo sebou, nebo mějte ho prostě na viditelném místě. Jo, pak si ho otevřete a něco vás zasáhne. Když nemám to písmo ani sebou, ani před sebou, tak mě nejspíš neosloví vůbec nic a budu žít, že jo, ve svých starostech, myšlenkách, emocích, ve svém hněvu nebo smutku, podle toho, co zrovna prožívám, a takhle uplynul ty dny až do Velikonoc a pak až do Vánoc. My lidé potřebujeme mít tyto viditelné symboly, to je konec konců i pedagogika, kterou používáme při každé bohoslužbě. Tam máme různé symboly, že jo, a to je prostě moudré na míru člověka. My potřebujeme vidět, mít, dotýkat se. Takže to je ten začátek. Jo, že mám před sebou buď na nějakém stolku nebo sebou písmo, nový zákon, evangelium, cokoliv. A to mi bude provázet. Díky tomu si nově a nově vzpomenu a ještě bych mohl snídat, večeřet, obědvat s Pánem nad jeho slovem. My častokrát v tom duchovním životě řešíme tím, že příliš spiritualizujeme všechno možné, že máme jenom moudré a dobré nápady, motivaci, chceme se obrátit, změnit, ale toto zůstává příliš duchovní a abstraktní a přece jenom my lidé žijeme v konkrétním světě, v konkrétních vztazích a potřebujeme i konkrétní prostředky, zcela konkrétní. A tady máme vlastně příklad konkretizace toho duchovního života, že mám tu knihu písma u sebe, před sebou, na stole, někde na viditelném místě. To je ten můj konkrétní skutek a úkon spolupráce s Bohem. Podobně jako Ježíš si nechal přinést ty rybičky a chleby, aby je proměnil. Podobně jako si nechal připravit poslední večeři a ten chléb a víno pak proměnil, tak stejně tak to dělá i s námi, že proměňuje ty naše prostředky a tu naši součinnost v něco božského. Já mám k tomu velice úderné pozbuzení, které nás ještě více probudí a pozbudí. Něco analogického děláme konec konců s mobilem. Mobil nosíme stále s sebou. Několikrát denně se do toho díváme. Díváme se na zprávy, SMSky, na sociální sítě, internet. Ten mobil patří prostě neodmyslitelně do našich životů. Ani seniori si bez toho už nedokážou představit život. A co by se stalo, kdybych se k Bibli choval tak, jako ke svému mobilnímu telefonu? To znamená, co kdybych nosil tu svoji Bibli ve svých taškách a kapsách? Co kdybych se pro tu Bibli vracel, kdybych ji někde zapomněl? Co kdybych se do ní díval několikrát denně, podobně jako si dívám na mobil, na zprávy. Co kdybych přijímal textové zprávy, které jsou v Bibli? Tam jsou také textovky. SMSky pro mě, naprosto šité na míru, pro mě osobně. Co kdybych se k té Bibli choval tak, jako kdybych bez ní nedokázal žít, podobně jako bez mobilu vlastně nežijeme. Hádal bych, že dneska každý z nás má mobil, je to prostě samozřejmost dnešních dnů. Co kdybych toto písmo dával jako dar svým dětem a podobně jako jim darujeme mobily? Co kdybych ji používal během cestování? I teď cestou k vám jsem použil mobil, protože přeci jenom nejezdím tak často do jižních Čech, tak jsem to měl jako navigaci. Co kdybych Bibli používal v naléhavých případech, podobně jako mobil. Co kdybych ji vyměňoval, abych sehnal a měl nejnovější verzi? Co kdybych? A mobil přeci jenom. Není tak důležitý jako Boží slovo. A možná, že teď v době postní můžeme udělat tu zkušenost, že dokážeme žít bez sociálních sítí nebo jenom 10 minut denně maximálně, že se dá žít. Se dá žít s omezeným přístupem k mobilu, k SMS-kám, sociálním sítím. Dá se. A díky tomu získáváme novou vnímavost a citlivost pro ta slova Boží. Přeci jenom ta slova lidská, slova Boží nejdou tak úplně vlastně spolu ruku v ruce. A v životě to bývá tak, že když to přeháním s těmi vnějšími podněty, zprávami ze světa, tak pak nejsem schopný vůbec vnímat ta slova Boží. Přeci jenom to tak je a funguje a určitě mi dáte za pravdu. Když se pohlcujeme, necháváme se pohltit zprávami ze světa, tak pak prostě nemáme kapacitu, vůbec sílu, citlivost naslouchat Božímu slovu. Prostě nemáme vůbec kapacitu, vnímavost, citlivost. Jsme úplně plní tím světem, těmi různými zprávami. A to je vlastně konec konců i v tom evangelním textu o rozsévači. Přesně takhle to tam je. To trní, to jsou ty naše starosti, respektive to, co nás zaplňuje, ty podněty ze světa. To je to trní, které dusí semeno Božího slova. Takže je velmi důležité korigovat tyto podněty ze světa, protože jinak prostě nejsme vůbec schopni vnímat to Boží. Tak, ale možná mi na to namítnete, jak jsem mluvil o tom mobilu a Božím slově, že přece jenom číst ty různé zprávy a SMSky a sledovat sociální sítě, to není tak namáhavé a náročné, jako číst písmo. Že to písmo vyžaduje soustředěnost. To není něco na odpočinek. Ano? Ne? Svatý Ambrož měl jinou zkušenost. On právě odpočíval nad písmem. Když po namáhavém dnu sám u sebe četl písmo, tak vlastně odpočíval. On měl tu výhodu, že neměl ani mobil, ani televizi, ani internet, je to 4. století. Ale přece jenom mohl chodit všelijak na ty různé zábavy, to znali už v tom 4. století, ba ještě daleko dřív. Měli tehdy ty různé hospody, ale on odpočíval nad Božím slovem. Tomu prostě přinášelo novou svěžest, novou energii. Odpočíval nad Božím slovem. To dosvědčuje svatý Augustín, který jednou právě navštívil Ambrože, svého učitele, který ho také křtil, pootevřel dveře a všiml si, jak Ambrož polohlasitě čte písmo. A tak odpočíval po namáhavém dnu. Takže i toto můžeme zakoušet, že písmo není až tak náročný a i večer nám může přinést novou svěžest a chuť vůbec do života, do těch vztahů, někdy velmi, velmi těžkých a náročných, třeba v rodině, v práci. Svatý Ambrož nám napovídá, že je velmi, velmi dobré a užitečné číst to písmo polohlasitě. To je vlastně způsob čtení, který znali už Židé, paněm ho převzali křesťané a používají až dodnes. Číst polohlasitě, neúplně potichu, v srdci polohlasitě. Díky tomu já budu víc u toho, budu lépe vnímat. Proto písmo čteme polohlasitě nebo hlasitě i při mši. A nečteme ho každý sám ze své nedělní liturgie z letáku. To má něco do sebe. Ty naše uši něco potřebují, naše smysly potřebují, abych tak řekl, tu svoji porci, dávku. Zkuste a uvidíte, že i toto nám pomáhá velmi velice. Opět, my častokrát až příliš spiritualizujeme ten duchovní život a pak nám to nejde. Pak se divíme, že nám ty myšlenky utíkají při modlitbě, při četbě písma, že vůbec nejsme soustředění, že nejsme schopni vnímat, co vlastně čteme. Ale častokrát je proto, že my nepoužíváme ty jednoduché prostředky, které můžeme, třeba tu polohlasitou četbu. A nebo postoj. I to má hodně, hodně do sebe, že při tom čtení buď stojím, nebo klečím, nebo na začátku si pokleknu, abych si uvědomil, že jsem před Božím slovem, ne před nějakým obyčejným slovem lidským. To je to, co používají cisterciáci, mniši, když se na začátku modlitby nad písmem kleknou, aby si uvědomili, budu s výjimečným Božím slovem. Ne obyčejným lidským, ale s výjimečným Božím slovem. A proto projevím tím pokleknutím svou úctu. I to má něco do sebe. Já můžu prozradit, že v poslední době tu modlitbu nad písmem praktikuji pouze v kleče, že mám to krásné klekátko, které se někdy používá i při práci, polstrované. Takže to není tak těžké a namáhavé. A vidím, že to má něco do sebe. Jinak vnímám to písmo, když takto klečím, a jinak, když sedím. Ano, samozřejmě, že někdy musím sedět, že jsem hodně unavený, ale pokud můžu, tak dávám přednost tomu klekátku nebo té sedačce. To prostě člověka disponuje k větší pokoře, otevřenosti a vůbec k vděčnosti, že mám před sebou něco vzácného, Boží slovo. Ne tak nějaké slovo od moudrých lidí, ale Boží slovo. Další velmi osvědčený tip, kromě toho, že se na začátku modlím a prosím o světlo, prozradil jsem tu krásnou nádhernou modlitbu od Izáka Ninivského. Pane, ať zakouším moc ukrytou ve tvých slovech. Tak se můžu modlit i jinak vlastními slovy o otevřené vnímavé srdce, o slovo, které bude proměšité na míru, o osobní zasažení, oslovení, proměnu. Tak poté si ten text několikrát přečtu. Několikrát. To je rada, kterou nám dal jeden jezuita v Římě, když jsem studoval, dodnes si pamatuju, jak nám tento profesor, staříčký pán, radil. Když máte před sebou nějaký biblický text, tak si ho přečtěte nejprve jednou, pak po druhé a pak po třetí. A teprve potom si otevřete ty různé komentáře a pomůcky, teprve potom, ale neprve se ponořte do samotného textu jednou, po druhé, po třetí. A jeho rada je velmi moudrá, protože i my díky tomuto jednoduchému opakování tak zjistíme, že ten text jednak osloví a třeba po druhém, po třetím čtení osloví nějak, i když na poprvé vůbec. A vůbec, že my sami v tom textu objevíme to, co bychom našli v těch jiných pomůckách. Že my sami. A budeme z toho mít větší radost, protože pro nás daleko cennější, abychom sami objevovali, než abychom dostali připravené pokrmy, jídlo. Je daleko cennější, abychom my sami objevili. To je postřeh svatého Ignáce z Loyoly. Takže jednou, po druhé, po třetí si přečtu ten text. Polohlasitě, ať už to bude v kleče nebo prostě v sedě. Věřím, že už toto nějak zasáhne a osloví, něco z toho textu zazáří a u toho zůstanu. U toho zůstanu, popřemýšlím nad tím nebo zareaguji modlitbou, vděčností, že poděkuji pánu nebo prosbou, pane, ať se toto ve mně stane životem, skutečností nebo modlitbou lítosti, pane, mi líto, že toto nežiju. Třeba to bude text milujte se navzájem. To zazní za chvíli na zelený čtvrtek. To bude za chvíli. Uvidíte, že to uteče velmi rychle. A mě to zasáhne a uvědomím si, ty jo, já jsem na míle daleko od tohoto Ježíšova slova. Milujte se navzájem. Mě to fakt líto. Mě to mrzí. Doma, ve fahnosti, prostě. To je spíš nějaké pomlouvání nebo lhostejnost k druhým nebo různé automatizmy. Ale to fakt není z lásky. Nežiju toto Ježíšovo slovo. Mě to hodně mrzí, mě to zasáhne a zamrzí mě to hluboce. Možná, že vytrysknou i slzy lítosti. Možná. A tyto okamžiky jsou velmi vzácné a cenné. To jsou právě ty okamžiky obrácení, kdy mě to Boží slovo opravdu zasáhne hluboko. I na rovině citů, i třeba skrze slzy, nebo někdy v radosti, někdy v euforii, v tom střízlivém opojení, jako to mluví svatý Ambrož. To jsou právě ty chvíle, které hledáme, tyto chvíle doteku. Jo, že to nebude pouze nějaké slovo, které zůstává v hlavě, v mysli, ale které pronikne hluboko. dotkne se mého života vůbec a přivede k novému rozhodnutí, vykročení. Chci, Pane, milovat manžela, děti, fahníky, tak jako ty, ve tvé lásce. Mě konkrétně toto slovo oslovilo před několika lety ve vztahu k fahníkům, takto hluboce, takže trošku odkrývám svůj život tímto miným svědectvím. A toto slovo z Janova evangelia znám přitom velmi dobře, že jo? Už x desítek let. Ale najednou přijde chvíle, kdy toto slovo zazáří prostě nově, jako kdyby to bylo poprvé, kdy se stane živým. A vlastně o to jde, aby to slovo bylo živé a proměnilo náš život. Někdy mi můžou pomoct jednoduché otázky, kdo tady mluví, co se vlastně říká, o co jde, komu se to říká, kdy, kde. Třeba ta horská řeč, že zaznívá právě nahoře, to má něco do sebe. Ježíš se ukazuje jako nový Mojžíš, podobně jako Mojžíš přijal zákon nahoře, Ježíš dává svůj zákon nahoře a Ježíš vystupuje jako nový Mojžíš. Proč se toto říká? Někdy může být velmi užitečné, že si to písmo zavřu a zkusím si připomenout, co jsem si zapamatoval, co mi utkvělo. Možná někdy zjistím, že vůbec nic, že jsem úplně mimo. Ale dobře, i toto může být pro mě užitečné. Ale věřím, že aspoň někdy něco prostě zůstane. To prozradil jeden mnich, že takhle to dělá vlastně pokaždé, nejprve si ten text přečte několikrát, pak to písmo zavře a napíše to, co si zapamatoval do svého prostě takového notesu, deníku, napíše, co si zapamatoval. To má taky něco do sebe. A nebo, že používáte písmo, do kterého vpisujete různé poznámky. Opět, tip, který se mi velmi, velmi osvědčil v poslední době, já používám teď písmo, které má širší okraje na psaní poznámek. Máte jednak ekumenický překlad, jednak překlad Bible 21 a nesmírně moc to pomáhá, jo? Že si prostě píšu poznámky, to, co mi napadne hned na okraji, nebo někdy si zvýrazňuju určitou část, to má hodně do sebe. Jo, člověk je víc vtažen, víc je u toho, víc to vnímá, víc si to vychutnává. A vůbec, ty poznámky zůstanou, že jo? Takže si třeba otevřete to písmo po nějakém čase a znovu vás osloví to, co jste si napsali 17. února. Má to něco do sebe, takže pokud si chcete dopřát něco dobrého, tak si kupte takovou Bibli na psaní poznámek. Běžně se to označuje jako Bible Illumina. Illumina existuje buď ekumenický překlad nebo Bible 21, ale i slovo na cestu existuje v této podobě. Bible Illumina na psaní poznámek. Skvělá věc. A najednou vás to bude víc bavit, jo? Protože budete vidět, že vás něco oslovuje a že to jde, že to jde. My potřebujeme opět konkrétní věci, potřebujeme konkretizovat ten duchovní život, jinak to všechno zůstane takové éterické ve vzduchu, nějaké dobré úmysly, předsevzetí, které se vypaří. My potřebujeme konkretizovat ten duchovní život. To je velmi časté selhání, které nám komplikuje život, že zůstáváme prostě v nějakém abstraktním světě. Takže přečtu si ten text, napíšu si třeba nějaké poznámky, zvýrazním to, co mě oslovuje. Někdy mě to slovo zasáhne natolik, že prostě u toho slova zůstanu jen tak, beze slov. Třeba v úžasu, ve vděčnosti, že toto slovo mám, že je to slovo pro mě, že mě to oslovuje. Prostě zůstanu jen tak, vystavuji se tomu slovu. A k tomu použiju krásný příklad, který použil náš spirituál v semináři, Michal Slavík. A je to obraz, který vám může pomoct při adoraci hned po této katechezi. On mluvil o adoraci takto. Adorace, to je jako když se opalujete. Opalujete. Vystavujete slunci, kterým je samotný Ježíš. Je to jako opalování. To je adorace. Vystavují se slunci světlu, vystavují se. a nechám ty paprsky Ježíšovy přítomnosti, aby dopadaly na mě. Takhle mluvil o adoraci a stejně tak to může být i s písmem, že se prostě vystavují určitému slovu a nechám to slovo prostě před sebou, aby mě prozářilo, aby do mě proniklo, prostoupilo ty různé životní oblasti, usvědčovalo v různých vztazích, kde třeba nežijí tu vzájemnou lásku nebo lásku podle Ježíšova standardu. Prostě vystavují se, opalují se před Božím slovem, nechávám ty paprsky na sebe dopadnout. Opět, je to pro nás dobré, i když to budou paprsky usvědčování. Pro nás je to blahodárné. Nám to přináší teplo, podobně jako obyčejné sluneční paprsky. Prostě nechám to proniknout pod kůži, až do morku kostí. Vystavovat se Božímu slovu, vystavovat se Eucharistii, vystavovat se. Tak, ale můžeme jít ještě dál. Toto slovo můžu prostě přežvikovat. Přežvikovat, opakovat, přemýšlet o tom a třeba i během dne, i po skončení té modlitby, podobně jako krávy přežvikují. Čili mají ten pokrm, to jídlo v sobě a neustále to takhle zpracovávají. Podobně můžeme i to Boží slovo přežvikovat. To je opět slovo, které jsem převzal od zkušenějších, od středověkých mnichů. A k tomu mám takovou legrační příhodu z doby mládí, kdy jsem jezdíval na takzvané teky. To byly takové víkendové programy pro mládež. A v rámci toho teku byly i takzvané skupinky se sdílením a dodnes si pamatuju, jak v rámci takového sdílení jsme měli říct každému dalšímu členu, které zvíře připomíná. To znáte, je to prostě taková hezká, roztomilá hra, že někdo nám připomíná psa, protože prostě pořád štěká. Někdo nám připomíná třeba prostě lenochoda, protože je líný. A v té naší skupince byl kněz, který byl takový, no, taková čistá duše. Takový nevinný, naprosto průzračný člověk, nesmírně laskavý. A on oslovil Marušku a řekl jí před námi: Maruško, ty jsi taková kráva. Ty jsi taková kráva. A nás to všechny šokovalo, že jo? Protože jsme znali toho kněze jako čistého člověka, jo, který by si nedovolil dvojsmysly nebo prostě na to, aby urážel. A prostě najednou to z něj vypadne. Ale on to po chvíli upřesnil, protože jsi taková užitečná. Protože jsi taková užitečná. A něco podobného bych řekl i já dnes vám. Já vám přeji, abyste byli takové krávy, takovými krávami. A určitě chápete, jak to myslím, abyste přežvikovali, abychom přežvikovali to Boží slovo. Abychom byli takovými krávami. Jo, to je prostě velmi, velmi užitečné pro nás, abychom si to slovo prostě zvnitřnili, přijali. Prostě přežvikovat. Si to opakovat, mít to v sobě, přemýšlet o tom, přežvikovat. Být jako krávy. To je moje velké přání. Už víte, že na toto slovo můžu a mám reagovat. Prostě buď tichem, nebo vděčností, nebo chválou, nebo prosbou, nebo lítostí. A díky tomu je ten dialog. Jo. Díky tomu se ta modlitba stává opravdu modlitbou, dialogem. Bůh mi něco říká a já odpovídám. No a až se to vyčerpá, tak pokračuju dál. Třeba ještě jednou si přečtu ten text nebo čtu dál. Opět něco zasáhne, opět zareaguju. A takhle vlastně pracovali s písmem ti první křesťané. To je vlastně ten nejstarší způsob modlitby nad písmem. Čtu a pak odpovídám. A pak čtu zas to Boží slovo, čtu dál, na to nějak reaguju a takhle, až vyčerpám tu svoji čtvrthodinku nebo půlhodinku. Když čtu, tak Bůh mluví a já naslouchám. Když odpovídám, tak já mluvím a Bůh naslouchá. Takhle to krásně vysvětluje svatý Ambrož. To je ta nejjednodušší forma modlitby nad písmem. Čtu a pak odpovídám. Jak prosté. Velmi, velmi prosté a jednoduché. Když to mohli první křesťané, tak můžeme i my. Jinak k té námitce, že nemáme čas, to je stará námitka a odpověď jsem dostal u svatého Jana Zlatoustého, který odpovídá na tuto námitku, je to 4. století a už tehdy mu namítali, já na to nemám čas, protože mám rodinu, chodím do práce, nemám čas se zabývat písmem. Toto ten svatý Jan Zlatoustý slyšel v Konstantinopoli, v hlavním městě, žil východní říše římské. A ten Jan Zlatoustý v jednom kázání říká, ale podívejte se, vy naopak potřebujete písmo ještě víc než mniši, protože vy jste vystavováni těm útokům ve světě, těm různým problémům. Doma, manželka vás trápí, děti vás trápí, v práci máte různé problémy, prožíváte konflikty, střety, soused vám dělá potíže, někdo vás tahá před soudy. To vy potřebujete ještě víc to písmo než mniši, protože jste vystavováni mnoha různým útokům a pokušením. A že nemáte čas, ale co pak nechodíte na zábavy? Takže na zábavy máte čas a na písmo ne? Takže takhle reaguje ten svatý Jan Zlatoustý na ty námitky. Prostě já nemůžu, já mám rodinu, práci, nebo já na to nemám čas. Vy to potřebujete ještě víc než mniši. Jste neustále prostě pod palbou různých útoků ze všech možných stran. Tak. A konečně, když to slovo takhle přežvikuji, tak jsem krůček od toho, abych to slovo prostě zcela přijal do sebe, prostě snědl. Snědl, tak jako svatý Ezechiel, snědl svitek s Božím slovem, doslova do písmene snědl, stejně tak jako vizionář Jan v Apokalypse přijal svitek a snědl ho. A to je obraz právě přijímání Božího slova, že i to Boží slovo máme prostě sníst, přijmout do svého nitra, do svých žil, do svých emocí, do svých postojů k různým lidem, sníst, přijmout ho prostě do svého nitra, do hlubin své duše. To je ten cíl, jíst Boží slovo. Podobně jako jíme, přijímáme Eucharistii, čili přijímáme do svého nitra, do své duše. Takže i bohoslužba slova má být vlastně završena přijetím Božího slova, tak jako bohoslužba obětí je završena přijímáním Eucharistie. To je ten ideální cíl. Ano, častokrát k tomu nedochází, že to Boží slovo nějak zůstává mimo nás, ale možná, že doma to bude jednodušší, že budeme v klidu, a prostě to Boží slovo aspoň někdy prostě sníme, přijmeme do sebe, do svého nitra, podobně jako Eucharistii. No a sníst Boží slovo znamená také přitakat, říct ano. Podobně jako při přijímání Eucharistie odpovídáme amen. Ano, tak to je, nebo tak, ať se vstane. A cestávám i já Eucharistii pro druhé, Kristem pro druhé, láskou pro druhé. Tak stejně tak Boží slovo přijímám tak, že tomu říkám ano. Amen, jako Maria, ať se mi stane genoito, to je v řeckém textu, a to genoito znamená doslova, kéž se mi stane, přeji si, aby se tak stalo, takhle odpověděla Maria, ne pouze pasivně, bohužel, co se dá dělat, nemůžu přece namítat a odmítat nabídku od samotného nejvyššího, tak přijmu to, že se stanu matkou Božího syna. Maria odpověděla, s touhou aktivně chci, přeji si být matkou Božího syna. To je moje touha, moje přání, genoito. Tak v ideálním případě i my takhle můžeme odpovídat, i když to bude někdy těžké, že to slovo bude prostě pro nás náročné. Ale prostě i tak zůstává pro nás dobrým. Boží slovo není nikdy špatné, i když je někdy tvrdé, má tvrdou skořápku a naráží na ten náš konkrétní život. No a podobně jako na konci mše zaznívá jděte ve jménu Páně i po modlitbě mám mít do světa, do svých povinností ve jménu Páně s Božím slovem, které mě proniklo, proměnilo, které si chci odnést do toho dne, aby mě pozbuzovalo, mám mít do svých běžných prací ve jménu Páně nebo ve jménu Božího slova. Mám si to slovo prostě uchovat, třeba napsat do nějakého sešitu, deníku, nebo si to zapamatovat, si to připomínat během dne, aby to prostě bylo mým životem, aby mi to pomohlo v pokušení, až mě napadne nějaká blbá myšlenka, že budu mít prostě protimyšlenku dobrou, boží, nebo vůbec jako pozbuzení. odnes si to do svého života. Věnovat tomu 10-15 minut denně, nebo půl hodiny, jak můžete, nebo třeba ráno a večer se k tomu vrátit, ke stejnému textu, jakkoliv. Můžu prozradit, že toto teď dělám se svými běžmovanci, kteří jsou relativně mladí, 16 až 21 let. A jeden z nich mi dokonce řekl, je na Gimplu, že tomu božímu slovu věnuje už hodinu, no, každé ráno. A to prosím není ode mě, abyste si nemysleli, že já jsem ho k tomu hecoval. On sám nějak na to přišel, že je to pro něj dobrý, že prostě to slovo fakt oslovuje, vtahuje, fascinuje. Takže hodinu ráno před školou tomu věnuje. Dovidíte. Děkuju. Takže i krávy, i studenti toto dokážou. Jde nejvíc právě o tu motivaci, že vím, k čemu to je dobrý a pak si ten čas najdu. No, a když nevím, k čemu je to dobrý, tak pak čas nebudu mít a budu mít neustále námitky. Není čas, nemůžu.